งปู่เคยสอนไว้วันที่เขาสอนว่าอย่าเห็นแก่ตัวนำมาใช้คำสอนพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนว่าให้เห็นแก่ตัวให้เห็นแก่ตัวด้วยปัญญาก็ทุกคนที่ว่าเห็นแก่ตัวก็ต้องการความสุขแต่ที่เห็นแก่ตัวในทางที่ไม่ดีก็จะเอาเฉพาะของเราเองไม่ได้สนใจเรื่องคนอื่นเขาจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันฉันจะเอาความสุขของฉันแต่ถ้าเห็นแบบนี้มันเห็นแบบแคบๆก็ถ้าหากว่าความสุขของเรามันขึ้นอยู่กับความทุกข์ของเขามันจะดูอยู่ได้ยังไงและความสุขที่ได้แบบนั้นมันก็ไม่ถาวรถึงจะไม่ว่าคนอื่นอาจจะแตะต้องเราไม่ได้แต่มันภายในจิตใจของเรามันอยู่ไม่นานก็ความสุขที่ได้จากวัตถุได้จากลาภจากยศจากสังกัสสนก็ไม่ถึงใจเป็นสิ่งที่ฉาบทาอยู่ข้างนอกไม่เสื่อมทราบเข้าไปในจิตใจของเราได้ถ้าบอกว่าถ้าเห็นแก่ตัวเป็นด้วยปัญญานั้นจะได้ความสุขที่ถาวรมั่นคงและมันจะเป็นความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครทั้งสิ้นเป็นความสุขของพระอริยเจ้าที่ว่าอริยะพระผู้ประเสริฐทั้งความสุขก็ประเสริฐด้วยผมได้โดยวิธีที่ไม่เบียดเบียนใครทั้งทางปฏิบัติก็ประเสริฐความสุขที่เกิดขึ้นก็ประเสริฐนี่เกิดจากที่เราเห็นแก่ตัวเป็นและคุณธรรมของผู้ประเสริฐเช่นอย่างคุณธรรมของพระพุทธเจ้าพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณพระปริสุทธิคุณมันมาจากไหนท่านก็บอกไว้มันมาจากที่ว่าเราต้องการความสุขแต่เราใช้ปัญญาในการแสวงหาเช่นปัญญาเนี่ยท่านบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อเราถามสมณะชีพรามว่าฉันจะทำยังไงจึงจะได้ความสุขที่มั่นคงถาวรหรือปฏิบัติยังไงจึงจะได้ความทุกข์แบบยืดยาวถาวรนี่ท่านบอกว่าปัญญามันเกิดจากคำถามอันนี้คือหนึ่งเราเห็นว่าความสุขของเรามันต้องขึ้นอยู่กับการกระทำของเรามันไม่ใช่ลอยมาหาเราหนึ่งสองเมื่อเทียบแล้วความสุขที่ถาวรนั้นมันมีคุณค่ายิ่งกว่าความสุขที่ชั่วละดาบหนึ่งดาบหนึ่งคือเมื่อความสุขที่เป็นสิ่งที่เราก็ต้องแสวงหาต้องใช้ความเพียรความพยายามเรื่องอะไรจะเอาความสุขที่อยู่แค่ชั่วคราวแล้วหายไปหายไปหายไปกลายเป็นความทุกข์มันไม่คุ้มหรอกเหนื่อยเปล่าพอเราคิดในแง่นี้เราจะได้เห็นว่าใจของเรามันจะเริ่มคิดเรื่องกุศลอกุศลก็สอนแปลว่าฉลาดเราเป็นผู้มีทักษะทำเหตุให้ถูกต้องตามที่เราต้องการที่จะสร้างผลที่เราต้องการเมื่อคิดอย่างนี้ได้ไม่อยู่ไปอยู่ไปมันก็กลายเป็นเรื่องของอริยสัจก็สมุทัยเป็นเหตุที่ไม่ฉลาดส่วนมรรคเป็นเหตุที่ฉลาดผลของสมุทัยก็ทุกสิ่งที่เราไม่ต้องการส่วนมรรคมันให้ผลคือนิโรธทุกดับหมดเลยเป็นผลที่เราต้องการอริยสัจมันมาจากตรงนี้แหละคำที่แยกออกได้ว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลพอมันละเอียดเข้าไปถึงจิตใจมันจะกลายเป็นอริยสัจขึ้นมานี่ปัญญาจึงเกิดจากที่ว่าจากคำถามที่ว่าฉันจะทำยังไงเพื่อจะให้ผลเป็นความสุขกาลนานก็ปัญญามันเกิดจาก ที่เราต้องการความสุขแต่เราเริ่มใช้ปัญญาที่จะหาความสุขที่คุ้มสมพระมหากรุณาที่คุณมาจากความคิดที่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสริฐก็ทรงอยู่ในปราสาทกำลังพูดอยู่กับมเหสีชื่อมาลิกาถามพระมเหสีว่ามีใครบ้างที่เธอรักยิ่งกว่าตัวเธอก็คงจะหวังว่าก็จะตอบว่าอ้าวรักมเหสีจะพูดกับพระเจ้าแผ่นดินยังไงมาทราบก็จะพูดกันง่ายๆจะว่าฉันรักมหาบุพเพยิ่งกว่าชีวิตของตัวฉันเองแต่บาปมเหสีก็ไม่ได้ตอบเองเพราะว่าอ้าวก็ไม่มีใครหรอกครับฉันรักตัวฉันมากกว่าใครๆในโลกแทนที่จะหวานอะไรมันกันครับพูดความจริงตะกี้ย้อนถามอะไรครับพระองค์รักควายรักใครมากที่สุดมีอะไรที่รักมากกว่าตัวพระองค์ไหมมีไหมก็ต้องตอบว่าไม่มีก็แปลว่าหมดอารมณ์จากนั้นก็ลงไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังพระเจ้าก็ตอบว่าก็น่าหน่ะสิเราจะแสวงหาทั่วโลกจะหาใครที่เรารักยิ่งกว่าตัวเราเองไม่มีแต่เราก็ต้องคิดว่าคนอื่นก็เหมือนกันสัตว์อื่นก็เหมือนกันใครๆทั้งนั้นไม่มีใครที่เขาจะรักยิ่งกว่าตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนี้อย่าไปเบียดเบียนใครก็หมายความว่าเมื่อเราคิดว่าใจของเขาก็เป็นใจของเราเรื่องอะไรเราจะสร้างความทุกข์ให้เขาอีกอย่างนึงอย่างที่ว่าเมื่อกี้ถ้าหากว่าความสุขของเราขึ้นอยู่กับความทุกข์ของเขาใครเล่าก็จะยอมต้องหาวิธีที่จะทำลายเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญานึกถึงความสุขของเราก็ต้องนึกถึงความสุขของเขาด้วยว่าทำยังไงจะให้ได้ความสุขทั้งสองฝ่ายจากนั้นเราก็ปฏิบัติเช่นเราก็ฝึกตัวเราเองเป็นคนสันโดษค่ะเราเป็นคนมากน้อยไม่ค่อยแสวงหาอะไรมากมายก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเขามากครับอยู่แบบเบาๆเราก็รักษาศีลเพื่อไม่เบียดเบียนใครเราเองก็ไม่ได้เบียดเบียนตัวเราเองก็ไม่ได้เบียดเบียนเขาแผ่เมตตากรุณามุทิตาหวังความสุขให้เขายินดีในความสุขที่เขามีเอ็นดูเขาเวลาเขาไม่มีความสุขเราเองก็ได้เขาก็ได้ยิ่งเรานั่งภาวนากำหนดใจของเราให้มันสงบวิเวกวิเวกที่นี่หมายความว่ากายใจของเราวิเวกไม่ได้ไม่ติดต่อกับอารมณ์อย่างอื่นอยู่เฉพาะอารมณ์ที่เป็นธรรมเช่นลมหายใจเข้าออกนี่แหละแต่งให้เป็นที่สบายของเราความสุขสบายนี้มันไม่ได้เบียดเบียนตัวเราเองไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นเป็นความสุขที่ไม่มีโทษอย่างสมัยพระองค์บำเพ็ญทุกกิริยาจนครบ6ปีก็บอกว่าไม่มีใครในโลกเคยปฏิบัติยิ่งกว่านี้แต่แทนที่จะเกิดเททิมานะอะไรขึ้นมาว่าเราเนี่ยเราเก่งกว่าใครเท่านั้นก็ยอมรับเนี่ยยังไม่ได้ผ่อนตามที่เราต้องการก็ย้อนนึกถึงสมัยที่ยังสมัยเป็นเด็กนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ครั้งหนึ่งจากก็เข้าฌานต้องถามว่านี่อาจจะเป็นหนทางไหมจะเป็นไปได้ไหมก็ใจก็ตอบว่าเป็นใช่ที่ในย้อนถามอีกความสุขที่เกิดขึ้นจากใจเราของเราวิเวกแบบนี้ทำไมเรากลัวมีโทษไหมเปลี่ยนใครมีไหมทำให้มัวเมามีไหมก็เปล่าเพราะฉะนั้นมันน่ากลัวมันน่ารังเกียจพระองค์จึงยอมปฏิบัติตามทางนี้ยิ่งปฏิบัติให้ถึงที่สุดไปถึงอมตะธรรม อันนี้ไม่เบียดเบียนใครทั้งสิ้นแม้แต่นิดเดียวไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอะไรทั้งหมดก็เป็นความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครนี่เป็นความสุขที่ว่าเกิดจากกรุณาตัวเองแสดงความกรุณากับตัวเองกรุณาคนอื่นด้วยกรุณามีมาจากไหนก็มาจากที่เรารักตัวเองคนอื่นเขารักตัวเขาด้วยแล้วก็พิจารณาเรื่องนี้เกิดเอ็นดูเขาเอ็นดูตัวเราเองอยากจะหาความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครนี่คุณธรรมของพระองค์ก็จึงมาจากที่ว่าเนี่ยต้องการความสุขเห็นแก่ตัวเป็นชนพระบริสุทธิคุณท่านบอกว่าตอนที่สมัยที่สอนพระราหุลตอนนั้นพระราหุลยังเป็นเด็กอยู่ก็สอนว่าก่อนที่จะทำอะไรให้นึกถึงว่าที่เราจะทำลงไปนี้มันจะเป็นไปเพื่อเปลี่ยนใครไหมจะเปลี่ยนตนไหมเปลี่ยนคนอื่นไหมข้าพเจ้าเลยเห็นว่าเปล่าก็ทำได้แต่เห็นว่าจะเปลี่ยนใครอย่าทำเลยไม่สมควรที่จะทำแทนว่าไม่มีโทษอ๋อลองมือปฏิบัติทำได้กำลังทำอยู่ก็พิจารณาอีกที่เรากำลังทำอยู่นี่ที่คาดว่าจะไม่เบียดเบียนใครจะมีเบียดเบียนใครจริงหรือเปล่าถ้าเกิดท่านว่าไม่ได้คิดว่ามันจะเบียดเบียนแต่มันเห็นผลออกมามันไม่ดีเอาเลิกหยุดแต่ถ้าว่าไม่เห็นมีโทษอะไรแล้วก็ทำได้ทำเรื่อยๆจนเสร็จเมื่อเสร็จแล้วก็ย้อนกลับถึงว่าพ้นระยะยาวเป็นยังไงเปลี่ยนตอนไหมเปลี่ยนผู้อื่นไหมแต่ถ้าว่าเปลี่ยนก็ให้นึกรังเกียจว่าเราไม่ควรจะทำอย่างนั้นต่อไปอีกแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนพรหมจรรย์ฟังท่านอาจารย์แนะนำเราได้แต่ถ้าหากว่าเห็นว่าทำลงไปแล้วไม่เห็นมีโทษอะไรเลยก็ให้เกิดปิติขึ้นมาว่าเราปฏิบัติฝึกจิตใจของเราให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ปฏิบัติด้วยความแช่มชื่นใจท่านบอกว่าวิธีที่จะให้กายวาจาใจของเราบริสุทธิ์ก็ทำอย่างนี้แม้ผู้ในอดีตที่เคยปฏิบัติจนถึงความบริสุทธิ์ก็ปฏิบัติอย่างนี้ผู้ในอนาคตที่จะทำถึงความบริสุทธิ์ก็ทำอย่างนี้และท่านทั้งหลายในปัจจุบันที่ถึงความบริสุทธิ์ก็ท่านทำอย่างนี้ก็มาจากความต้องการนั้นที่จะอยากจะได้ความสุขแต่ว่าต้องใช้ความต้องการอันนี้ด้วยปัญญาไม่อยากจะเบียดเบียนใครเพราะอะไรมันถ้าเบียดเบียนใครมันความสุขของเรามันไม่ถาวรไม่มั่นคงอะไรเลยเพราะฉะนั้นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าพระมหาปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณก็มาจากที่เราต้องการความสุขที่เรียกว่าเห็นแก่ตัวเป็นเห็นด้วยปัญญาเห็นแก่ตัวด้วยปัญญาด้วยกรุณาด้วยความบริสุทธิ์มันแบนได้นะเห็นแก่ตัวมันไม่ใช่ของที่ตามสามไม่ใช่ของที่น่ารังเกียจเพียงแต่ว่าให้ใช้ปัญญาใจของเราจะถึงความบริสุทธิ์จะถึงความสุขที่มันคงถาวรได้ก็ปัญหาในโลกนี้ทุกคนก็ต้องการความสุขแต่ก็สวยหาด้วยอวิชชาด้วยความโง่เขลาไม่รู้ทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจึงสร้างความทุกข์ขึ้นมาทั้งที่ตัวเองบอกว่าต้องการความสุขแต่ทำไมสร้างความทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่รู้เพราะไม่ได้เอาใจใส่เห็นคนอื่นเขาทำก็ทำตามเขาแต่ถ้าว่าเราเอาใจใส่พิจารณาจริงๆใช้ปัญญาเราจะมีโอกาสได้ความสุขตามที่เราต้องการที่ฟังคำแนะนำของนักปราชญ์ก็เห็นว่ามีเหตุผลดีแล้วก็ปฏิบัติตามจนปรากฏขึ้นมาเราจะได้กลายเป็นนักปราชญ์บ้าง ไม่มีใครเขาผูกขาวันฐานะของนักปราชญ์มีเฉพาะคนนั้นคนนี้เราแบ่งได้ทุกคนถ้าเราตั้งใจว่าให้เขามาเห็นแก่ตัวมันมีทางที่ไม่ดีได้ทางที่ดีนะแล้วก็พยายามเห็นแก่ตัวแบบมีปัญญาเราจะกลายเป็นนักปราชญ์ได้